halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka afyamada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan voa.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo axad ah 24-ka bisha Febraayo sanadka 2019, saacadda xaggiinna waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad dhegeystayaal idaacaddeena aroornimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: gaadiid in muddo ah ku xayirnaa dekedda magaalada Muqdisho oo la fasaxay kadib markii uu ra-iisul wasaare Khayre tagay dekedda.
Abtinaa hadda aan kula hadlayo gaadiidka intiisa badnaa waa la soo fasaxay, ra-iisul wasaaraha tagay maalin ka hor ayuu dekedda tagay, wuxuu amar ku siiyey in la fasaxo gaadiidka meesha ku jira.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalka oo shir ay leeyihiin wadamada carabta iyo yurub uga qaybgalaya magaalada Sharmasheekh ee dalka Masar.
sidoo kale kulan lagu soo bandhigay suugaanta caruurta oo lagu qabtay dalka Sweden.
waxaa kaloo aad maqli doontaan tirada dilalka Soomaalida ku nool Koonfur Afrika oo korortay iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. waxaa isla xalay baah ka bilowday dalka Nigeria tirinta codadka doorashadii shalay oo sabti ahayd waddankaasi ka dhacday. doorashadan ayaa ahayd mid aad u kulul, waxaana sidoo kale jiray rabshado ka bilowday waqooyi bari waddankaasi iyo qaybo ka mid a Koonfurta oo meelaha shidaalka qaniga ku ah ay ka mid tahay. madaxweyne Maxamedu Buhaari ayaa ahaa qofkii ugu horreeyey toddobaatan iyo 2 million ee qof ee codeynaya oo bilaabay inuu codkiisa dhiibto magaalada uu ka soo jeeda ee Daura markii shalay ay furmeen goobaha codbixinta. saacado ka hor intii aanay bilaaban doorashada ayaa waxaa qarax laga maqlayay magaalada Madiguru, caasimadda gobolka Borno ee waqooyi bari. ciidamada ammaanka Nigeria oo markii hore inkiray in qaraxyadaasi ay jiraan ayaa markii dambe qiray in maleeshiyaadka Boko Haram ay isku dayeen inay magaalada soo galaan iyagoo gantaalo ku soo tuuray. iyadoo ay jiraan rabshadahan ayaa waxaa haddana muuqata in aanay jirin wax arqalada oo qalqalgeliya doorashada hanaan socodkeeda dalkaasi ku yaala galbeedka Afrika. meelaha qaar ayaa la sheegayaa in goobaha codbixinta ay furmeen xilli ka yara dambeeya waqtigii loo qabtay.
hogaamiyaha mucaaradka Venezuela Juan Guaido ayaa shaaciyey shalay in gargaarkii ugu horreeyey uu soo gaaray dalkaasi Venezuela isaga oo ka soo gudbay xuduudda koonfureed ee ay la leeyihiin dalka Brazil. hogaamiyaha Guaido oo tiigsanayay boggiisa Twitterka ayaa waxa uu intaasi ku daray inay tani tahay guul weyn oo ay reer Venezuela gaareen. shakhsiyaad ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka oo la socday gargaarkaas gaaray dalka Venezuela ayaa V O A-da u sheegay in ay arrintaasi guul tahay oo ay gaareen xero ciidan oo laga leeyahay dalkaasi. gargaar kale ayaa waxaa isna laga filayaa inuu ka yimaado xuduudka kale ee uu dalkani la leeyahay Colombia, kaas oo muddaba halkaas ku xayirnaa muran badanna uu dhaliyey. inkasta oo ay dhibaatada sicir bararka iyo cunto la-aanta ee dalka Venezuela kor u sii kacday, haddana madaxweynaha lagu muransan yahay xukunkiisa ayaa sheegay in aysan dadkiisu ahayn kuwa tuugsanayo, isla markaasna uusan ogolaanayn in cunto dibadda looga keeno. aroor suuban dhegeystayaal, halka qodobada warka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa tegay dalka Masar, halkaas oo ay uga qaybgalayaan shirka wadamada carabta iyo yurub. Falastiin Axmed Iimaan ayaa kulankaasi iyo qorshayaasha looga hadlaya ka wareysatay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
safarka waxaana u nimid shir madaxeed kii ugu horreeyey dalalka carabta iyo dalalka yurub ay yeeshaan oo ka dhacaya Sharmasheekh dalka Masar. wafdi madaxweyneen hogaaminaya ayaana ka qeyb galaya shirka waxaa ku kulmay 22 madaxweyne oo dalalka carabta ah madaxda dalalka carabta iyo 28 madaxda dalalka Yurub ah oo ka mid tahay Ingiriiska. Marka shirku horta kulanku saasi ku saabsan yahay arrimaha looga hadlayo waxa weeye sidii labadaas umadood isu kaashan lahaayeen arrimaha ganacsiga, maalgashiga, maxaa yahda securityga ama amniga iyo migrationka ama dadka qaxaya iyo guud ahaan stabilityga siyaasadeed iyo dhaqaale ee mantiqada.
Maraykanku ma ka qayb galaya kulanka mise waa Yurub oo keliya?
Waa Yurub iyo dalalka carabta.
Meelo badan oo kamid a caalamka carabta oo ay kamid tahay Syria waxaa ka taagan xasarado siyaasadeed oo reer galbeedka laftirkooda hadday noqoto Mareykanka iyo Yurub aysan isku sii u arkin. Marka waxyaabaha laga hadlayo ma ku jiraan arrimaha wadamadaas?
Waa ku jiraan ajendaha Lebanon, Syria iyo Libya waxay kamid yihiin meelaha dhibaatadu ka caloosan tahay caalamka carabta. Shirka ajendihiisana kamid ah.
Soomaaliya gaar ahaan maxaa ka quseeya shirka ay ka qayb galayso?
Soomaaliya waxay xubin ka tahay aad ogtahay dalalka carabta, jaamacadda carabta inu ka tirsan nahay, lagi labaatanka dal aan sheegay inu kamid nahay. Mar dhow waxaynu madax u noqonaynaa lixda bilood soo socda maalintii golaha wasiirada ee dalalka carabta. Marka waa mari waxaynu xubin ka nahay golahaas. Waa marka labaad arrimihii aan sheegay oo dhan ama ha noqoto ganacsi, maalgashi, mabada amniga, qaxootiga iyo deganaanshaha siyaasadeed intaba waa mawaadiic inagana muhiim u ah. Waxaadna ka garanaysaa codsiga dalal badan oo shirkan kasoo qaybgalaya ay codsadeen inay madaxweynahan arkaan oo kamid yahay madaxweynaha dalka mustida leeyahay oo abdistaxsiisi oo kamid yahay ra-iisul wasaaraha Denmark, Norway, Sweden, maxaa la yidhaahdaa Estonia iyo kuwo kaloo badan ayaa ku dhibood raba inay na arkaan.
Waxaa jira mudan wasiir in inta badan kaalmadii wadamada Yurub ee arrimaha bani-aadamnimada iyo horumarinta ay Soomaaliya siin jireen la leeyahay waxoogaa hoose u dhacday. Ma kala hadli doontaan in Yurub arrimaha kaalmada ama dhinacyada bani-aadamnimada oo kale iyo horumarinta ay doorkoodii ay dib u qaataan?
Anagu dabcan mar kasta aanu la kulanno dalalka adduunka heer kasta ha ahaatee waxaanu iyo qolaltana ha ahaatee ama Yurub ama dalalka deeqaha bixiya oo dhan ama hadda qodobada deeqdayaasha maaragtay caadiga ama traditional donor loo yaqaano Yurubka iyo Mareykanka ama noqoto kuwa dalalka khaliijka ee waxaasan kala hadalnaa dibadiska Soomaaliya, horumarinta Soomaaliya. Marka waa ka hadalnaa waxaanan si ogeyn anagu in hoos ay u dhacday ama hoos loo dhigay kaalmada Soomaaliya la siiyo garaadeenyada. Warkaan haya waxa waaye to the contrary, wax kadkaa ka duwan in kor loo qaaday.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Halkani waa VOA Washington. waxaa korortay tirada Soomaalida lagu dilayo dalka Koonfur Afrika maalmihii dhowaa. Wariyaheena Jaamac Abdulla ayaa ka wareystay arrintan Cabdirasaaq Cabdullaahi Maxamed oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan dalka Koonfur Afrika.
Waa mahadsan tahay marka hore jaamacadda iyo dhammaan hawlgallada idaacadda laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad u salaamantiin. Waxaan ku sheegi lahaa dhibaatooyinka Soomaalida loogu geysanayo waddanka Koonfur Afrika ay sii kordheen toddobaadkii la soo dhaafay, waxayna ka mid ahayd mid ka mid ah toddobaadyadii ugu dhiig-gaadhista badnaa marka loo eego muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika oo sanooyinkii ugu dambeeyaba la daalaa dhacayay dhibaatooyinkaas xargaha goosta ee lagu hayo. Afartii maalmood ee toddobaadkii tagay ugu dambeysay, si isxigta waxaa loo dilay ku dhawaad 10 muwaadiniin Soomaaliyeed ah, kuwaasi oo siyaabo kala duwan iyo meelo kala duwan oo magaalooyinka Koonfur Afrika ka mid ah lagu laayay jaamac.
Sawir naga sii bal sida ay dilalkaasi u dhaceen iyo dadku meelaha ay kala joogeen.
Maalmihii Isniintii iyo Talaadadii iyo Arbacadii iyo weliba Khamiistii waa 4 habeen oo isxiga. Waxaa habeen la keeno ay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika dhegahooda kusoo dhacayay qof Soomaaliyeed ama muwaadin Soomaaliya ayaa la dhiig daadiyey oo la dilay qaarna la dhaawacay. Meelaha ugu badan marka Soomaalida ay dhibaatooyinka ugu faraha badan ay kala kulmeen toddobaadkii tagay waxaa ka mid ah deegaanka loo yaqaan Mamelodi oo Johannesburg in yar un u jira, halkaasi oo 2 habeen oo isku xigta la dilay 4 muwaadiniin Soomaaliyeed ah, 4 wiil oo tukaamo kala duwan 2 iyo 2 u kala joogay la dilay, halka dhaawacna uu kor u dhaafay ilaa iyo 8 ruux oo imika isbitaalaadka lagu dabiibayo. Marka afartaas wiil maalintii la aasayay oo ku beegnayd Arbacadii ayaa islamarkii aaska laga soo tagay waxaa sidoo kale dil loo geystay muwaadiniin kale oo Soomaaliyeed oo 2 magaalo oo kala duwan oo Johannesburg iyo BE magaalada Port Elizabeth lagu kala dilay. Waxaana ugu dambeeyey Allaah u naxariistay Maxamed Amiin oo lagu dilay deegaanka loo yaqaano Fosfas oo Johannesburg dhowr talaabo ama masaafo aan sidaa uga fogeyn u jira, iyadoo halkaasna sidoo kale ku dhaawacmeen 2 muwaadiniin kale oo Soomaaliyeed ah. Taasna waxay sababtay inay sii korodho cabsida ay Soomaalida ku ganacsataa ama ku nool waddankan Koonfur Afrika ka qabaan sii noolaanshiyaha waddankan Koonfur Afrika oo isoo nolol iyo ganacsiba doonteen.
Cabsida sida aad carabka ku dhufatay waxaa soo kordhay tirada dadka Soomaalida ee la dilay iyo la dhaawacayay, waana arrin muddo soo jiitamaysay. Bulshadu daraasaad ma ku samaysay oo sababaha maleysla meel dhigay si xalkeeda loo gaaro?
2 sababood ayaa jaamaca loo sababaynayaa inay soo kordhiyeen dilalkan soo noqnoqday ee Soomaalida lagu hayo oo weliba toddobaadkan ay noqonayso sanadka oo bilow ah inay noqoto markii ugu horeysay oo dhibaatooyin dhacan kara ay Soomaalida la kulmaan muddo sanooyin kadib. Marka 2 sababood ee loo aanaynayo waxaa ka mid ah in waddanka Koonfur Afrika oo iminka ku jiro diyaargarow dhanka doorashada ah, waxaana taasi ay burcadda u sahashaa Alaaba inay geystaan weeraro dana ajaanibta oo Soomaalida ugu horeyso. Sababta 2aadna waxaa lagu sheegaa inay tahay weerarada ay ganacsiga Soomaalida ay ku hayaan dadka kale ajaanibta ama wadaniyiinta, kuwaasi oo aad uga xun inay uu horumaro amaba uu heer gaaro ganacsiga Soomaalida ama ajaanibta kale ay ku leeyihiin waddanka Koonfur Afrika. Waxaana Alaaba TV-yada ama meelaha kale warbaahinta ay ugu sheegaan inay goor un mar ay noqotaba ay dhammaan la wareegi doonaan ganacsiga ay Soomaalidu ku samaysatay deegaanada ay iyaga ahaan ka soo jeedaan waa South Africanka.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Cabdullaahi Maxamed oo ah wariye madax banaan oo ku sugan dalka Koonfur Afrika. Waxa uu warramayay wariyeheena Jaamac Buule Jaamac.
Waxaa dekedda magaalada Muqdisho laga fasaxay gaadiid in muddo ah ku xayirnaa oo ay leeyihiin ganacsata Soomaaliyeed. Gaadiidkan ayaa u xayirnaa waraaqo iyo taarikada baabuurta. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo dhowaan halkaasi tagay ayaana la sheegay inuu amray in la sii daayo baabuurtaas oo la fasaxo. Wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka wareysatay mid ka mid ah ganacsatada baabuurta ay ka xayirnayd oo lagu magacaabo Cabdiwaaxid Cabdishakuur Cali.
Caqabada jirta waxay tahay kambanilisi taargada gaadiidka magaalada Muqdisho soo gala inuu awoodi waayey kabaasid aan u baahnayn inuu keeni waayey dhaqaale ahaan, inuu ku filaa waayey inuu soo saaro dhowr kun oo taargo oo mooto iyo isugu jirta bajaaj iyo gaadiid iyo weynba ayaa loo baahan yahay. Marka waana u tagnay oo su-aalahaas waa weydiinay. Marka waxay noogu sheegeen in aysan haysanin wax qarasho oo intan ka badan ay ku soo saari karaan. Laba bilood ay soo saareen lacagteedii ay ka maqan tahay wasaaradda maaliyadda. Sidoo kale taariikhda waxaa qaadan lacagteeda wasaaradda gaadiidka. Wasaaradda gaadiidka waxay ku sii shiftaa wasaaradda maaliyadda, laakiin annaka shaqo ku maleyn wixii wasaaraddu kala qaadaan. Muhiimadda waxay tahay annaka markii aan dhiibno service cost-ga inaan helno adeeg aan u baahnay, taasina way dhici weysa. Dhowrkii bilood u dambeysana caqabaduhu ayako sii kala waaweyn oo sii kala daran ayay jireen. Inkastoo sanadkan labada bilood oo ka tagtay ay ugu dhib badneed ayna jirtay caqabada ugu weyn. Wasaaradda gaadiidka dhowr mar aan u tagnay, waxaan u tagnay wasaaradda maaliyadda, waxaan u tagnay wasaaradda dekedaha, waxaan u tagnay shirkadda Albayrak ee maamusha administration-ka dekedda.
Marka adiga lacagti soo la idinkama qaadin ay dowladdu idinka rabtay si adeega ah u baahantiin idin kuugu sameeyeen?
Lacagta dowladdu ay u baahnaad way naga qaateen, lacagta taariikhda ay qaateen, lacagta buugana way qaateen. Waxna ugu dhimanaa haba yaraatee ma jirto. Gaadiidkii markii dekedda magaalada Muqdisho ee dekedda laga dejiyo, saddex maalin kadib waxa la yiraahdo storage ayaa ku bilaabanaya. Gaadiidka yaryar $10 ayaa daily ku bilaabanaysa. Waana la ka qaataa anaga wixii qarasheed, laakiin taariikho ma aan haysano iyo buugaag ma aanan haysanin aan kula soo baxno gaadiid. Sababtaas ayaa waxay keentay inay dekedda ku xiirnaadaan gaadiidku.
Marka lacagaan idinku socota inta ay meesha yaaliin?
Lacagaan ugu socota sanadkii hore 2018 December $10 aan bixinay. January waxaan bixinay $10,000 aan bixinay. Bishaana waxaan bixinay lacag $20,000 ku dhow oo baakin kaliya.
Marka dowladda ma kala xaajooteen waxa lacagtaas laga sameynayo, maadaama canshuurta aad dhiibteen, diiwaangelinta laydinka rabay iyo taargada iyo qarashka aad bixiseen, sida baarkinkaas laga yeelayo ma kala hadasheen?
Waxaan u tagnay oo baakinka kala hadalnay. Sidaad ogtahayba shirkadda qandaraaska ku haysa dekedda Muqdisho ee layirahdo Albayrak iyada ayaa baakinka maamusha. Iyadaan u tagnay waxaan yiri caqabadaas aan haysada baakinka waa maalmo noogu dartiin, oo sida badeecadaha kaleba aad ka dhigteen 14 maalin. Waxaa markaa nala socday wasiirka dekedaha. Wasiirka dekedaha ayay su-aal weydiiyeen, waxay ku dhaheen mas-uul makada dekedaha weydiinaysaa haddii culayska laga badiyo. Wax mas-uula kama ihiitir, maadaama wasiirkii Soomaaliya matalayay wasiirkii dekedaha uu yiri mas-uuliyaddan aniga ma qaadi karo. Shirkaddii waxay tiraahday 3 maalin oo hadda oo friiga haysatiin, 2 maalmood ayaan idinkaga dhigaynaa haddaanan meesha isaga tegin. Sidaas ayaana uga soo tagnay. Waxaan tabanaynaa anaka cadaalad darro badan.
Marka meeqa baabuura hadda idinka xayiran isku geys?
Abtunaa hadda aan kula hadlaayo gaadiidka intiisa badnaa waa la soo fasaxay. Ra-iisul wasaaraha tegey maalin ka hor ayuu dekedda tegey. Wuxuu amar ku siiyey in la fasaxo gaadiidka meesha ku jira. Sidaas ayaana gaadiidka lagu soo fasaxay. Marka laakiin haddeerta xilligaanu la joogo gaadiidka inta uu badnaad waa la fasaxay. Laakiin caqabada iyo warwilkan hayaa wuxuu yahay oo aan ka cabsanaynaa, maadaama shirkaddii ay weli taagan tahay oo ay qandaraaska weli haysato, awooddiina aysan lahayn in ay soo laalaabanayso, maadaama ay 2018 u dhimayso arrimaha soo laalaabanaysa. Haddeerna cabsida aan qabnaa waxay tahay in ay 5 maalin 10 maalin kadib ay taaragadu goyi karto ama bil kadib ay goyi karto.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiwaaxid Cabdishakuur Cali oo ka mid ahaa ganacsatada ay baabuurta kaga xirnayd dekedda magaalada Muqdisho. Falastiin Axmed Iimaan ayuu u waramayay. Dhegeystayaal, wasiirka gaadiidka oo ku sugan dalkan Maraykanka oo aan isku daynay inaan arrintan wax ka weydiino ayaynu heli weynay.
Weli waxaa meelo badan oo dunida ka socda munaasabada lagu xusay maalinta afka hooyo oo ku aadan Khamiistii aynu soo dhaafnay ee bishan February ay ahayd 21-ka magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Waxaa ka socda kulan lagu soo bandhigayo sugaanta caruurta oo aqoonyahanno Soomaaliyeed oo ku xeel dheer lagu casuumay wadamo kala duwan ka kala yimid. Kulan sugaaneedkan oo bilowday Jimcihii ayaa waxa uu soo gabagaboobayaa maanta oo ahad ah. Warbixintan waxaa nooga diyaariyay Jaamac Buule Jaamac.
kulanka loogu magacdaray barnaamijka suugaanta caruurta Soomaaliyeed waxaa sanad walba lagu qabtaa dalka Sweden. Muuse Maxamuud Ciise waxa uu ka mid yahay qabanqaabiyasha, waxa uu sharaxayaa ulajeedka kulankan.
Ujeedadu waxa weeye shirar badan iyo kulamo badan bay Soomaalidu qabsataa gudihii waddankii amaba dibadahaba, laakiinse dhinaca caruurta barnaamijka caruurta khuseeya oo caruurta loo qabtay inta badan way ugu yar yihiin. Marka ujeedadu waxa weeye in suugaanta caruurta iyo waxyaabihii tarbiyadooda iyo aqoontoodaba ku saabsan in kor loo qaado, caruurta codkooda la maqlo, iyaga laga hadlo, lalana hadlo. Marka waa barnaamij inta badan suugaanta xooga saaraya tarbiyada caruurta. Buwaag aad u fara badan oo caruurta laga qoray iyo kuwa loo qoray ayaa meesha yaala, qorayaal inta badan aanu dhowr waddan oo kala duwan oo sida Mareykan iyo Norway iyo Denmark iyo waddanka iyo Hargeysa oo kale iyo ayaanu inta badan noo yimaadaanba doorkan ama sanadkan baa nooca suuban caruurta laftigooda ayaan ka marnayn oo iyagu lagama sheekeynayo, lagama hadlayo iyaga ruwaayadaha iyagu soo diyaariyeen caruurta
suugaanta caruurta ma ahan mid malaha ay dadka oo dhan ka wada dharagsan yihiin. Berigii hore, ugu yaraan xilligii aan anigu korayay, waxaa noogu caansanaa sheeka caruureedka iyo barnaamijkii maaweelada caruurta ee warbaahinta laga sii deyn jiray. Muuse ayaan weydiiyey inuu faahfaahin dheeri aan naga siiyo suugaanta caruurta ee sanadihii ay hawshan wadeen lasoo bandhigay.
Waa su'aal fiican. Inta badan marka la ilaado suugaanta caruurta, saa sheegtay Soomaalidu waxay inta badan soo booda sheeka xariiradii amaba sheeka caruurtii caruurta loo qaaday, laakiinse suugaanta caruurta way ka ballaaranto. Suugaan marka la leeyahay waxa weeye waxay noqon karaan sheekooyin, waxay noqon karaan buugaag, heesay noqon karaan. Marka runtii sheekh xaradun maahe halkan waxa joogay mutalaano kale Faarax Maxamuud oo waddanka Mareykanka nooga yimid oo ah nin qoraaya oo buugaag aad u fiican oo af Ingiriisi af Soomaalida ku qoran, caruurta u qoray caruur Soomaaliya sawiradoodii sheekooyinka nolosha qurbaha tii waddankii. Waxaa joogataa imika Ifraax oo kalyad waddanka Norway nooga timid oo buugaag saas lamid a qortay, qorayaal Sweden nala degan baa jiro oo buugaagna caruurta u qoray. Marka sheekh xaradun maahe qorayaasha imika xitaa qurbaha usoo baxay waxay alfeen sheekooyin caruureed oo casriya oo la jaanqaadaya nolosha casriga ah amaba nolosha maanta ay caruurteedna dibadda joogta ay ku nool yihiin. Marka sheekh xaradiina kama marna sheekooyin casri oo hadda la alifay oo wacyiga la jaanqaadayaana way yaalaan. Marka runtii suugaanta caruurtu waa mid ballaaran, loona baahan yahay fahamkeedu inuu intaa oga sii ballaado oo ay madalo noocaan iyo inoo bataano meelo badan ba ay ka qabsoomaan.
Sida uu Muuse Maxamuud Ciise nala wadaagay, waxaa goobta ku sugan oo mowduucyo kala duwan soo bandhigayay qoraayaal Soomaaliyeed. Faarax oo Maxamuud waa qoraa qoray buug door ah oo af Soomaali iyo af qalaadba isugu jira. Buugtiisa waxa ay isugu jiraan malaawaal, taariikh iyo sheeko caruureed dirkaba. Kaalinta qoraa Faarax ee kulanka suugaanta caruurta Sweden waxa ay ahayd laba qodob. Kow, inuu waalidiinta iyo qoraayadu u sharaxo sida loo diyaariyo buugta caruurta, iyo qodobka labaad ee buugti uu qoray oo uu sharaxaad ka bixinayay,
taasoo ah gaar ahaan sheekada sida loo alifaada sheekada caruurta, farshaxanka iyo sawirada sidii loogu saldhigi lahaa, iyo sidii looga ilaalin lahaa waxaan dhaqanka Soomaalida ku jiri oo aanay markii sawiro la gelinayo oo kale. Waad aragtay qaarka dadka qaarkood buugay sawireen bay sawiraaji nabi gelinayaan, af Soomaalidu bay ku qorayaan, laakiin inay afkii iyo isla socdaan iyo aragtidii sida Soomaalida loo yaqaano weeyaan. Marka taasu waxahayd in dadka aan kala hadlo raba inay wax qoraan ama waalidiintaba ama wax qoraba inay ka fikiraan sidii loo hagaajin lahaa qoraalka wanaagsan ee loo soo gudbinayo caruurta. Kaas qodob buu ahaa. Qodobka kalena oo maanta aan ka hadlayay waxay ahayd sidii iyagana buugta aan anugu qoray caruurta ah caruurta loogu talagalay, gaar ahaan sida kuwa sawirada la farshaxanka, buug kastaaba sheekada uu sido uu ilmaha u sheegayo, iyo sida ugu maaragtay fudud markii uu qof rabo inuu raaco dariiqaas oo kale uu fahmi karo sidaan u sameeyey amaba aan isugu diba riday buugga kan, ha ahaato qoraal amaba ha ahaato farshaxan.
Ifraax Yuusuf Ciyow oo martida madasha ka mid ahayd waxa ay ka timid dalka Norway. Ifraax oo qortay saddex buug oo laba ka mid ah ay yihiin buugta caruurta, Ilooy, taxanihii sheeko iyo magac iyo muuqaal ayay kala ahaayeen buugta Ifraax. marka laga tago buugta ifraax waxa ay ka hadashay xaqooda caruurta
maanta waxa runtii la wadaag waardinta waxay ahaayeen in ay caruurtoodu ahaadaan waarid in ay caruurtooda ka difaacaan dhinac walba ha ahaato in la garaaco cunuga inay sax ahayn oo si wanaagsan loo dhaqmo kaleeta ay jirto in cunuga lagu xanaaqo in cunuga jir ahaan ama maskax ahaan loo dhibaateeyo kale xoog aan saara waxay ahayd oo aan ka hadlay in cunuga uu yahay qof nool oo xuquuq leh annaga haddii aanaan soomaalina badana ay nagu adag tahay caruurteena inaan u qadarino sida bini aadan waxyaabaha marka aan rabay inay waardiinta fahmaan waxay tahay iyo bulshada guud ahaanba inay caruurta yaryar qadariyaan inay si xushmad leh ula dhaqmaan inay ka joojiyaan dilka jireed ku hayaan iyo midka maskaxeed intaba mara kutasi waardiinta kale bulshada kutasa guud ahaan iyo macalimiinta welibkooda qur-aanka dhiga
shaki kuma jiro in sida arrimaha kale ee bulshada sida bandhigyada buugta kulamada ciyaaraha kulamada diiniga iyo bandhig faneedyadaba ay caruurtu mudan yihiin qorshooyin iyaga u gaara oo aan madadaalo keliya ahayne garaadkoodana lagu kobcinayo
jaamac buula jaamac ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa v o a washington
arrintu bandhigaysiyaal mar kale halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa washington markana waa dhankii heesaha nimcaan cabdiraxmaan hilaac
Aramiru ni mai kya dayo om bana hai ye bana hai at kisi ka kulo chalo helai abhi bula alai lehimu noor khata hai aramiru ni mai kya dayo om bana hai ni bana hai at kisi ka kuno chalo helai ab bula alai lehimu
heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii aroornimo waxaa idinla socodsiinaya jaamac buula jaamac iyo anigu ah falastiin axmed iimaan dhinaca farsamada waxaa inoo jooga eliyas gabayaaho intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo
Oh, I'm